Татарстан президенті Рустам Миннеханов Россия гимнасты, 4 тапқыр олимпия чемпионы, Россия спорт гимнастикасы федерациясы вице-президенті Алексей Немов белән очрашты. Яклар Казанда спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионатын әзерлек һәм аны уздыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Ярышлар бу елның апрелендә гимнастика үзәгендә узачак. Турнир 2022 елның җәендә Мюнхендә оештырыла торган Европа беренчелегенә сайлап алу этапларының берсе булачак. Моннан тыш Алексей Немов үзенең яңа спорт гимнастика тамашасы турында сөйләде. Очрашуда катнашучылар Татарстан башкаласында спорт тамашасын уздыру мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Татарстан Дәүләт Советында тарих, җәмгыять белеме һәм хокук укытучылары депутатлар өчен видеоэлемтә режимында узган семинар кысаларында «Мин гражданин, минем хокукларым һәм бурычларым» темасына парламент дәресләренә старт бирелде. Педагоглар, профильле министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре дәресне уздыру тематикасы һәм методикасы турында фикер алыштылар, тәҗрибә уртаклаштылар. Парламент дәресе Дәүләт Советының Республика мәгариф һәм фән министрлыгының мәгарифне үстерү институтының уртак проекты. Быел республика мәктәпләрендә 14-нче тапкыр узачак. Быел парламент дәресе темасы Россия гражданнарының хокуклары һәм бурычлары белән бәйле булып, Татарстан Республикасы Конституциясенең 30 еллыгына багышлана. 1992 елның 6 ноябрендә безнең парламент ил субъектлары арасында беренчеләрдән булып яңа төп закон өчен тавыш биргән иде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин семинарда катнашучыларга видео сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Ул республиканың мәгариф һәм фән министрлыгына, Татарстан мәгарифне үстерү институтына, мәктәп директорларына һәм укытучыларына, методик ярдәмлекләр эшләүчеләргә, депутатларга проектны хуплаулары өчен рәхмәт белдерде. Парламент дәресләре февраль-март айларында узачак, аның кысаларында 31 мартка кадәр укучыларның иҗади эшләре конкурслары үткәрелә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин дәүләт хезмәтләре порталаша электрон рәвештә алу мөмкинлеге булган социаль әһәмиятле хезмәтләрнең яңартылган исемлеген раслады. Исемлектә объектны файдалануга тапшыруга һәм объект төзүгә рөхсәт бирү, педагогларны аттестацияләү, торак урыннар һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләүләргә субсидияләр бирү, үз йөрешле машиналар һәм тагылмаларга дәүләт теркәве уздыру, проект документларына дәүләт экспертизасы, дәүләт эшләрен башка һәм аучылык ресурсларыннан файдалануга рөхсәт бирү һәм башка хезмәтләр бар. Татарстанда авыл укытучысы федераль программасында җиңгән 10 кеше 1 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Республикада авыл укытучысы федераль программасында катнашу өчен гаризалар кабул ителә. Гаризаны 15 апрельгә кадәр тапшырырга мөмкин. Бер тапкыр түләнә торган компенсация авылга, эшчеләр бистәсенә, шәһәр тибындагы бистәгә яисә 50 меңгә кадәр халкы булган шәһәргә эшкә килгән укытучыларга бирелә. Программада катнашырга теләүче сайланган гомуми белем бирү оешмасында 5 ел дәвамында эшләргә тиеш. Программа 2020 елдан тормышка ашырыла һәм 2024 елга кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге көндә Татарстан хастаханәләрендә 500 бала һәм яшь үсмер яңа коронавирус инфекциясеннән дәвалана. Хәзер республика хастаханәләрендә 504 бала ята. Бу госпитализацияләнгән кечкенә пациентларның гомуми санының 15% тәшкил итә, дип сөйләде Казан балалар сырхауханәләренең берсендә булганда республиканың сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков. Аның сүзләренә караганда, коронавирус инфекциясе белән хастаханәгә салынган барлык балаларның да хәле тотрыклы. Аларының 3-4% гына шир авыр формада уза. Бүген 4 февральдә халыкара ракка каршы көрәш көне була. Татарстанда яман шиш авыруларына бәйле вазгыять турында Республика онкология диспансеры баш табибы урынбасары Илсур Шәймәрданов сөйли.
Рак авыруы ул төрле стадияләрдә билгеле булырга мөмкин. Һәм аның башлангыч чорында билгеле булган очракта ул ширне дәвалап була һәм бу авыру белән кешеләр яшиләр. Ул рак авырулары шушы яман шиш авырулары, алар хроник авырулар рәтенә керәләр. Шул ук захын диабет, шул ук ишемия авыруы, алар бөтенсе хроник авырулар. Аннан менә бүген дару ясап, бүген генә терелтеп була торган авыру түгел, но шул вакытта аның башлангыч чорында билгеләгәндә шушы авыруны тулысынча дәвалап була, ул кешеләр яши алалар. Дәүләт тарафыннан тоже игътибар бирелгән диспансеризация программасы бар.
Рамазанға 2 ой қала Қазанда Құран оқырға үйрету дәрісләрі башланып кетті. Әлігі курслар Рамазан Шәриф ойына әзірләну мақсатынан ұйыштырылды. Құран дәрісләріне 16 яштан үлкенірек болған 100-ден артық кіші жазылған. Оқушыларының тілегін еске алып, мақсус курслар, иратлар һәм хатын-қызлар үшін кешкі уақытта айырым өткәрілді. Мақсус ұйыштырылашақ курслар 8 мәшітте отнасына 2 тапқыр, 2 ой дәвамында ғәрәп әлифбасын, тәжвид һәм Құран оқу қағидалары ирәнене күздә тота. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 4 февраль җомга көнне булытлы һава, кар, буран. Җил төньяк көнчыгыштан толгын. Һава температурасы көндез 4-0 градус салкын булачак. Юлларда кар көртләре бызлавык.